Vi har været sammen om to aftener ud fra Matteus evangeliet, hvor vi har set på, at Jesus han er Gud, og han er menneske. Vi har set på, hvordan han knytter sig til denne syndige, faldende slægt. Ja, han gør sig til et med dem. Og se på, hvordan Matteus vil føres derhen, som de vise mænd gjorde, nemlig at tilbede Gud ved at tilbede Jesus. Jeg skal lige have en detalje med, der så for Matteus evangeliet, fordi så har vi jo i kapitel 3 med, at Jesus han jo stiger ned i Jordan og bekender folkets synd som sin, og han bliver fristet af djævlen i ørken. Og da han så begynder sit offentlige virke, så er det, der blev citeret i den forbindelse fra Esajas, som jo taler om, at de, som bor i mørket, skal se et stort lys. Så altså Jesu begyndelse på sin tjeneste i Matteus evangeliet blev opfyldelsen af det kapitel, vi så på i går i Esajas. Et stærkt kapitel, som taler ind i en lokal, politisk, kritisk situation. Og så stærkt at se, at også i sådan en situation, så er der én ting, der skal forkyndes. Og det er om fredsfyrsten, at et barn er født os, en søn er givet os. Han, som både er Gud og menneske, det er også budskabet i en sådan tid, hvor at folkets leder kan være rædselsslagne. Ja, meget opmuntrende også i en tid som vores. I dag kunne jeg så tænke mig, at vi skal lidt længere frem i Esajas bog. Det er jo sådan, at vi i Esajas bog har fire sange om Herrens tjener, og det er en af de sange, jeg vil lige ved at sige, at vi tager frem. Det vil jeg faktisk ikke. Men jeg vil knytte til ved den, men der er noget, der er meget interessant, når man så ser følgerne af den her sang. Men inden jeg afslører mere, inden vi går nærmere ind i teksten, så lad os bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for, at du er alt trøst, Gud. Og vi takker dig for, at især for når du åbenbarer dig for os, som da du åbenbarede dig for de vise mænd, og de faldt ned og tilbad dig. Herre, vi takker dig for, at du lader det ske igen og igen, også i vores liv gennem dit ord. Og jeg beder om, at troens glæde altid må få overvægten, også i vores liv. Men Jesus, så er der jo også dage, og for nogen af os flere end andre, hvor det er mørkt, hvor vi har en oplevelse af, at du er væk, at du har svigtet os, at du har glemt os. Ja, jeg beder om, at vi må se også det budskab, du har at sige til os i en sådan tid. Herre, du kender vores livssituationer. Du ser, hvilken situation vi er i, og jeg beder om, at du ved din ånd må række os det ord, vi hver især trænger til. Og hvis det ikke lige er i dag, jeg er der, at du så ved din ånd må minde mig om det den dag, jeg trænger også til dette ord. Herre, vi beder om, at du nu vil være nær ved din ånd. Amen. Det er fra Esajas bog, kapitel 49, og i dag der har jeg ikke nogen PowerPoint med, så det er sådan plain og enkelt her. Esajas bog, kapitel 49, der har vi en sang om Herrens tjener. Det kan I se der til overskrift. Det er den anden sang om Herrens tjener. Og nu vil jeg ikke læse hele den her sang, men det er som om, at den ligesom er inddelt i to. Og de første seks vers, der er det som om, at det er tjeneren selv, der taler. Jeg læser bare vers 5 og 6 her. Nu har Herren talt, han som har dannet mig fra moders liv, til sin tjener, for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham. Jeg bliver agtet i Herrens øjne, men Gud bliver min styrke. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Igen et enormt perspektiv, ikke kun til Jakob, til Israels overlevende, men også til folkene. Der har vi igen missionsperspektivet. også i Gammeltestamentet. Han skal være et lys for folkene, for dem, som bor, vandrer i mørket, som bor i land, i mørkets land og skygge. Så er det som om, at det skifter lidt karakter her, fra vers 7 til 12. Og der er det som om, at det er Herren, der taler om sin tjener. Og jeg vil bare læse vers 8. Det, der siger Herren, i nådens tid bønhører jeg dig. På frelsens dag hjælper jeg dig. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, så du kan genrejse landet og fordele de øde jordlodder. Til fangerne skal du sige, gå ud, og til dem i mørket, kom frem. Sådan tales der, profeteres der om Jesus mange, mange år før, at han blev menneske. Han er den, som skal føre fangerne ud og sige, kom frem, gå ud. Og det kan han, fordi han selv er trådt i vores sted. Den her sang om Herrens tjener slutter så af med en lovprisning i vers 13. Himlen skal råbe af fryd, og jorden juble. Bjergene skal bryde ud i fryderåb. For Herren trøster sit folk, han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Det er jo, jeg synes, det er så stærkt, at himlen skal råbe af fryd, og jorden skal juble. Det er som om, vi her møder den tanke, som vi også møder i Romerbrevet. I Romerbrevet 8, hvor Paulus han siger, at selv skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Vi møder det der flere steder også i salmerne. At skaberværket lovpriser Herren. Og jeg synes, det blev et vældig stærkt perspektiv for mig, det der med. Altså, skaberværket længes efter Guds børns åbenbarelse. Skaberværket formår at lovprise ham. Og jeg synes, det bliver et stærkt kald også til os mennesker. Du er menneske. Himlen forstår, hvor herlig denne frelsesgerning er. Jorden jubler over det, og bjergene bryder ud i fryderåb. Og der tænker jeg nogle gange, skal du, menneske, være den eneste af Guds skaberværker, der i din blindhed ikke takker ham for det? Herren, der trøster sit folk. Herren, der forbarmer sig over sine hjælpeløse. Se dog, at han har sendt sin tjener for at bringe lys til dem, der sidder i mørket. For at bringe frelse. For at bringe noget. Han er kommet for at forbarme sig over sine hjælpeløse. Sådan slutter den her sang om Herrens tjener. Han er kommet for at forbarme sig over sine hjælpeløse. Læg mærke til det ord. Hjælpeløse. For her der er det som om, at vi nu er på vej over, og det ligesom bliver en bro over til det næste. Fordi nu møder vi så fra vers 14, og det er herfra, jeg gerne vil have fokuset. Nu møder vi nemlig reaktionen på det her mægtige budskab. En underlig reaktion. Overraskende reaktion. For Sion siger, Herren har svigtet mig. Herren har glemt mig. Det er jo et utroligt kontrastfyldt. Men, Sion siger. Og der er det som om, at vi her får et blik ind i anfægtelsens mørke. Når troen sættes på prøve, der er man hjælpeløs. Når troen sættes på prøve, så erfares hjælpeløsheden så overvældende. Og sådanne tanker, så rystende tanker, som man næsten ikke tør at sige det til sine brødre og søstre, men mon Herren, han har svigtet mig. Mon Herren, han har glemt mig. Læg mærke til det. Det her udsagn, de her to udsagn. Hvad ligger der i det ene, og hvad ligger der i det andet? Herren, han har svigtet mig. Hvis et menneske svigter dig, så er det måske et menneske, der har lovet dig at hjælpe dig med det ene og det andet. Et menneske, som har nogle evner, nogle kræfter, nogle ressourcer, som du ikke har. Men vedkommende udeblev. Han svigtede. Han har lovet dig sin opbakning, men svigtede. Han har givet løfter om, at han skulle nok være der, men han svigtede. Det sårer. Det gør ondt, når nogen svigter. Når de ikke holder ord. Men der er det som om, at næste udsagn faktisk er, selvom det at blive svigtet er nok så smerteligt, så er det som om, at næste udsagn, det faktisk er endnu værre. Herren har glemt mig. Det er jo langt værre. Som en af mine venner engang sagde, altså en ting er at miste en ven, familiemedlem ved dødsfald. Det er uendelig smerteligt. Men som vedkommende siger, det er langt værre at være glemt. Glemt af nogen, der endnu lever. For derfor er de jo ligesom signaleret, du betyder ikke noget for mig. Du er værdiløs. Glemt. Det er her, den hjælpeløse sidder. Det er her, den hjælpeløse. Det er sådan, han føler det. Herren, han har svigtet mig. Herren, han har glemt mig. Og jeg synes, det er som sagt, det er så kontrastfyldt. Lige efter vi har haft den her mægtige sang om Herrens tjener, så er der alligevel nogen, der må sige, men det der, jeg erfarer ikke noget af det. Herren, han har glemt mig. Herren, han har svigtet mig. Det er den hjælpeløses virkelighed. Sådan erfarer han det. Årsagen til det, det kan jo være nok så forskelligt. Vores liv er jo nok så forskellige. Nogen kan opleve det, når de oplever sygdommens smerte eller sindets mørke dage. Der oplevede livets uudholdeligt. Ingen kan hjælpe. Og dem, som ellers skulle kunne hjælpe, de kommer med gode råd og forslag, men lige lidt hjælper det. Og der er det som om, at magtesløsheden og håbløsheden forstærkes. Og selv ham, som har al magt, han har heller ikke grebet ind. Herren, han har svigtet. Herren, han har glemt mig. Det må han jo have gjort, når han ikke greb ind. Eller andre kan opleve den her hjælpeløshed ved, når den gamle syndige natur igen fører din hånd, din fod, dit øje til fald. Når din gamle syndige natur igen plager dit tankeliv i forhold til dømmesyg, æresyg, urenhed, selvoptagethed, usikkerheden sniger sig ind. Når jeg nu er sådan, som jeg er, og det åbenbart bliver ved, og endnu en gang viser det sig, min gamle syndige natur, er mig en plage. Må ikke Herren, han af den grund, har glemt mig? Må ikke det er derfor, at det her ikke siger mig noget? Og ja, nu sidder vi så her for fjerde aften og bla bla bla, og det siger mig ingenting. Og det er min egen skyld. Herren, han har glemt mig. Han vil ikke længere have med mig at gøre. Det er et forfærdeligt mørke for Guds børn at sidde med den følelse. Sidde i den der hjælpeløse situation. Men det er altså, det er her vi står. Det er her Sion står og siger, Herren han har svigtet mig, Herren han har glemt mig. Og det du nu skal lægge mærke til, det er den trøst, som Herren han kommer med. Han stiller nemlig to spørgsmål. Og der har jeg lyst til lige at sige til dig sådan helt generelt, når du møder, at Herren han stiller spørgsmål i skriften, så synes jeg, du skal have den største respekt og også prøve lige at overveje de spørgsmål og svare også for din egen del. Her møder vi to spørgsmål, og jeg vil bede dig om lige at overveje bare ganske få sekunder, hvad du vil svare. For i vers 15 får vi jo det første spørgsmål. Glemmer en kvinde sit dine barn? Og når du læser sådan et spørgsmål, så skal du også høre dig selv svare. Og det andet spørgsmål. Glemmer en mor det barn, hun fødte? Jeg synes, det er så stærkt, at Herren, han har ikke berøringsangst med dem, som sidder med den følelse af at være svigtet og være glemt. Han går ikke i stykker af det, at vi er ærlige over for ham, selv når du sidder med sådan en følelse. Og når nu den hellige skrift våger at sætte sådan ord på det, her i Jesajas bog, ja, så har vi vel også lov til i vort liv sammen med ham at sige, når jeg har det sådan. Herren, han er ikke bange for at høre på det. Han går ikke i stykker af det. I stedet for, så prøver han igennem de her spørgsmål og lede dig af små skridt frem til en dybere erkendelse. En erkendelse, som ikke bare sådan ignorerer smerten og følelsen af at være svigtet og være glemt. Læg mærke til det. Han taler ikke din situation ned, Sions situation ned. Det gør han ikke. Han anerkender ligesom, sådan er der nogen her, der har det. Han taler det ikke ned. Han siger ikke, åh, de bitte pjok tør nu øjnene. Nej, han gør noget andet. For gennem de her spørgsmål, så løfter han dine øjne op. Selv hvis det utænkelige skulle kunne ske, at en kvinde, en mor, glemmer, så skal du vide, Herren Jesus Kristus glemmer ikke dig. Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig, sidst i vers 15. Faktisk er grammatikken her endnu stærkere på grundteksten. Sådan som jeg er, er det umuligt for mig at glemme dig. Et enormt stærkt udsagn. Sådan som jeg er, er det umuligt for mig at glemme dig. Det er fuldstændig umuligt for Herren at glemme dig. For, vers 16, se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine mure har jeg altid for øje. De, der skal genopbygge dig, er hurtigt på vej. De, der rev dig ned og lagde dig øde, drager bort fra dig. Det er jo noget af Sions situation. Løft blikket. Se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Så sandt jeg lever, siger Herren, skal du iføre dig dem alle som smykke. Du skal binde dem om dig som bruden sit bælte. Men det er nu her, det er særligt den der, det udsagn, se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Det var jo normal praksis for en slave at indskrive sin herres navn i sin hånd. Her er det som et modsat foretegn. Herren har tegnet dig i sine hænder. Og på grundteksten lyder det faktisk, jeg har indgraveret dig. Og så kan man jo næsten ikke lade være med at tænke på navlemærkerne i Jesu hænder. Se, i mine hænder har jeg indgraveret dig. Husk på, at Jesus jo også bærer navlemærkerne efter opstandelsen. Det ved vi jo, For efter opstandelsen møder han Thomas og siger til Thomas, ræk din finger frem, her mine hænder, ræk din hånd frem og stik den i min side. Du som tænker, eller nogle gange oplever det i dit liv, at den tanke sniger sig ind. Har Herren svigtet? Har Herren glemt mig? Han træder nu frem, og så viser han dig sin hånd og siger, se. Løft dit blik og se. Og når du møder det udsagn, se, så ligger der også det i det. Giv det al din opmærksomhed. Han, som er vores sjæls hyrde og tilsynsmand. Han, som ikke prøver at tale din sag ned. Han kender kraften. Han kender livet i det at se. Se hans navledmærkede hånd. Den hånd, der vidner i al evighed om, at synden er sonet. Der er dækket for det. Gælden er betalt. Aldrig vil Gud kunne glemme dig, selv om du glemte ham i fristelsens stund. Når synden er dig en smerte, så kommer han og siger til dig, se i mine hænder, har jeg tegnet dig. Jeg bar smerten for din synd. Når den gentagne synd ydmyger dig og gør dig skamfuld, der kommer han og siger, se mine hænder. Jeg bar din skyld og din skam. Når ulykker og nød kommer på din vej, og du igennem lange bønskampe har råbt til Herren, men han greb ikke ind, og du føler, Gud er svigtet, der kommer han her og siger, se i mine hænder har jeg indgraveret dig. Din smerte, din nød, den bærer jeg sammen med dig. Når du i livets lidelse spørger, hvorfor Gud, og har den der følelse af, at han har svigtet mig, der vidner korset og mærkerne i hans hænder altid om, at Gud er med dig. Derfor, se i Herren Jesu hænder. Der er du tegnet, der er du indgraveret. Når vi således får vores blik rettet, vendt hen mod den korsfæstede, der er det fuldstændig umuligt, at Herren skulle kunne glemme dig. Sådan som han er det umuligt for ham at glemme dig. Det står fast. Det vidner sårmærkerne om. Også her er det interessant at se den trøst, den aktuelle situation, det er talt ind i her med Sion. For ligesom Jerusalems murbrokker blev ødelagt, eller Jerusalem blev lagt i ruiner af babylonerne, sådan skulle det også genopbygges. Og Esajas, han ser frem mod denne genopbyggelse og taler om det, denne genopbyggelse af Sion, som en mor, der byder sine børn velkommen, vers 18, løft blikket, se dig omkring. De samles alle og kommer til dig, så sandt jeg lever, siger Herren. Og der er det jo mægtigt også at se, at netop også det er sket i tiden. Og han kommer med et nyt billede på det. Du skal iføre dem alle som smykke, du skal binde dem om dig som bruden, sit bælte. Altså ligesom en brud, der tager på sig sine smykker og klæder sig til brylluppet. Her får Esajas lov til at se frem mod den virkelighed. Men det er som om, at synet også strækker sig endnu længere frem. Til en verdensomspændende vækst hos Guds folk. Når vi går ned til vers 22. Dette siger Gud Herren. Nu løfter jeg min hånd. Jeg synes, det er så stærkt. Den her navledmærkede hånd. Nu løfter jeg min hånd for folkene. Jeg rejser mit banner for folkeslagene. De skal bringe dine sønner i favnen og bære dine døtre på skulderen. Sådan en kraft, sådan et liv er der i at se. Se i mine hænder har jeg tegnet dig. Han skal jo faktisk hugge sine hænder af og kaste dem fra sig, før han kan glemme dig. Vel, måske lidt voldsom illustration, men det er jo virkeligheden. Og da jeg sad med den tanke i forberedelsen, så kom jeg til at tænke på åbenbaringsbogen. Og der har jeg egentlig lyst, at vi skal læse nogle vers fra åbenbaringsbogen, kapitel 1. Så jeg, som sidder med bibler, lad os tage tid til også at læse de vers. Åbenbaringsbogen 1. Her i kapitel 1 i åbenbaringsbogen møder vi jo den opstandende Herre Jesus Kristus, som åbenbarer sig for Johannes. Her skal vi lægge mærke til de 2-3 gange, hvor at netop Jesu hånd omtales. Vi læser fra Johannes åbenbaring 1, vers 4, midt i verset. Nåde være med jer, og fred fra ham, som er og som var og som kommer, og fra de 7 ånder, som er foran hans trone, og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den første født af de døde, og herskeren over jordens konger, ham, som elsker os. Hvordan ved vi det? Jo, og har løst os fra vores synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud sin far, et kongeligt folk, et sejrrigt folk, og til præster for Gud, det vil sige, vi er det folk, der har adgang til Gud, og får lov at kalde ham vores far. Ham være ære og magt i evighedernes evigheder. Amen. Og så kommer det igen. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham. Også de, som har gennemboret ham. Læg mærke til, at når vi skal have en beskrivelse af Jesus i hans opstandelses herlighed, når han kommer igen, så er det de navlemærkede hænder, der kendetegner ham. Sådan er det for vores øje, når vi skal se ham. Men det er altså også det, der kendetegner ham, når han åbenbarer sig her i tiden. De navlemærkede hænder. Ordet om korset. Der ved vi. Nu er det ham, vi møder. Og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Når han kommer, så skal det lyde igen. Se! Jeg synes nogle gange, det er lidt spændende at prøve at forestille sig, hvordan bliver den dag. Det kan jo kun blive sådan lidt tankespændt, foruden det, vi kan læse i skriften her. Men jeg synes alligevel, det må blive en særlig dag, det der. I et nu, så står det tindrende klar for alle folk. Nu er han her. Se, han kommer med skyerne, og hvert øje skal se ham. Også de, som har gennemboret ham. Og for mange, der skal man jamre den dag. Det bliver en frygtelig dag. De, som ikke kender Jesus. I et nu, så skal det stå klart, her møder jeg min dommer. Ham, som jeg har fornægtet. Og videre læser vi i vers 16. I sin højre hånd holdt han 7 stjerner. Det er jo så stærkt, det der. I sin højre hånd holdt han 7 stjerner. Længere frem så finder vi ud af, at det her med de 7 stjerner, det er billedet på Guds menighed. I sin højre hånd, i den navlemærkede hånd, er Guds folk. Så tæt er vi, så forbundet er vi med ham og med hans hånd. Fra den hånd, hvorfra blodet flød. Altså det kan godt være, at vi rent sådan erkendelsesmæssigt er på afstand af den her virkelighed, for vi kan jo ikke se det. Men det er alligevel for troen, den sandhed, vi er sat ind i. Vi, Guds folk, er et her, selvom vi er på afstand. Det erfarer vi. Vi er på afstand, og alligevel så er vi et i troen på Jesus. Selvom vi også erkendelsesmæssigt er på afstand af den virkelighed, som åbenbaringsbogen taler om, så er det alligevel sandhed. I sin højre hånd holder han 7 stjerner, holder han Guds folk, og ud af hans mund stod et skarpt tvækket sværd, og hans udseende var som når solen stråler i al sin styrke. Da jeg så ham, siger Johannes, faldt jeg ned for hans fødder som død. Sådan var det for Johannes. Så mægtigt er det at se ham, også selv for en Johannes. Jeg faldt ned for ham som død. Men hører vi så, han lagde sin højre hånd, nu det tredje gang, på mig og sagde, frygt ikke. Og jeg synes, det er så stærkt, at en Johannes i mødet med den opstandenes herlighed falder ned som død, og alligevel så rent fysisk, så bliver der den her hånd igen lagt på ham. Og på den baggrund, på baggrund af det, som hånden vidner om, så siger Herren, frygt ikke. Jeg er den første og den sidste. Den, som lever. Og den, som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Til ham siger han, frygt ikke. Ham, som faktisk er ramt af dødsangst. Frygt ikke. Jeg vil slutte med et citat af Rosenius. Rosenius, han var jo vækkelsesprædikant i Sverige i 1800-tallet. Og mange af jer har også stiftet bekendtskab med noget af det, han skriver. Og der er et citat af ham, som har fulgt mig gennem livet, faktisk lige siden efterskole, da jeg begyndte at læse noget af ham. Og der var særligt et citat, som har fæstnet sig hos mig. Rosenius, han siger sådan. Netop da, som jeg lå der og ikke kunne røre en finger til min frelse, kom der en, som havde sår i hænder og fødder og sagde til mig, du skal leve. Jeg synes, det er så stærkt det her. Netop da jeg lå der og ikke kunne røre en finger til min frelse, så er man magtesløs. Der kommer der en og siger, med sår i hænder og fødder, du skal leve. Vil du nu erkende, at du intet formår? Vil du tro, at jeg er din frelser? Jeg er alene. Og så siger Rosenius det så stærkt. Se mine hænder. Se mine fødder. Der ser du din fromhed. Dine gode gerninger. Dit hellige liv. I de navlemærkede hænder, der ser jeg min fromhed. Han er min fromhed. Han har opfyldt loven i dit sted. Derfor kan Rosenius sige, der ser du dine gode gerninger. Der ser du din hellighed, for han er din hellighed. Der har jeg frimodighed på ny. Der vidner de sårmærker om, nej, han har ikke svigtet dig. Tværtimod, hænderne vidner om evig trofasthed. Hænderne vidner om, nej, jeg har ikke glemt dig, selvom du godt nok glemt mig. Det vidner hænderne om. Se, i mine hænder har jeg indgraveret dig. Derfor, fordi jeg er, som jeg er, er det umuligt for mig at glemme dig. Sagt til Guds folk på Esajas tid, som havde den oplevelse af, Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig. Og sagt til alle de Guds folk, som også sidenhen kan have den oplevelse, have den følelse. Se i mine hænder. Og hvis du ikke kan se det, så husk at give det din opmærksomhed. Begynd at lade det præge dig, også selvom du endnu ikke kan takke for det. Ved, det er her, jeg må rette min opmærksomhed hen. Det er også derfor, jeg viste den her playlist i går med korset og Guds lam. For jeg har brug for sådan en playlist, der hjælper mig til at rette min opmærksomhed derhen. Ja. Nu vil vi bede. Og Jesus, vi vil sige det sådan, som vi synger i en salme. O, lad dine sår og smerter og slag mit hjerte i troen optænde. Dit blodige kors lad blive i dag det sted, hvor jeg trøsten kan finde. Men nåede mig styrk, jeg ellers er svag. Mit hjerte, du helt til dig vende. Amen. Ja, det er et vers, jeg ofte beder for min egen del. Det er fra sangen Kom frelser mand kær, hvis du vil se den bagefter.